zinot šos esošos apstākļus, grozījumi paredz uz Ukrainas civiliedzīvotājiem neatiec šī te deklarētā dzīvesvieta. Mēs zinām, ka viņi dzīvo Lietuvā, viņi ir sistēmā reģistrēti un tādējādi viņi var saņemt šos te atvieglinājumus gan ēdināšanā, gan sabiedriskā transporta izmantošanā. Pirmo klašu bērnu Lietuvā un arī šie Ukrainas civiliedzīvotāji, jeb šo mūsu izglītojumie, kas nāk no Ukrainas, varēs braukt bez maksas. Otro 12. Klašu bērni 50% atlaidi izmantojot jebkuru transporta līdzekli vai tramvajs vai autobusu.